Zithini inhlelo zonyaka wakho omusha? Ngakube zinhlelo ezinhle ezivusa ulangazelo enhlizweni yakho? Kumbe kunongabazane oluhlezi phezu kwakho njengefu elimnyama? Angibingelele ngomkele futhi engosini eFresh. NginguSibonelo PT wakangema, ungumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Ngesikhathi usacabanga, angisho ukuthi kunohlobo olubili lwezinhlelo. Zinhlelo kumbe amacebo are positive. Ukuthi uma siwahlela sibe ngabagcwele ugqozi. Ebese kuba nezinhlelo ebengayibiza ukuthi as a negative. Ukuthi uma sihlela size kugcwele imfithi imfithi. Kodwa kwesinye isikhathi izinto azenzeki ngendlela ebesibheke ngayo. Izinhlelo zethu ezinhle zivese ziwele emabibini. Izinto ezinhle ebesitshela ukuthi izokwenzeka zivese ingenzeki. Ngakho phezu kwakho konke ungazi ukuthi ikuphi okuzokwenzeka. Wena ubamba kanjani kumbe uzobamba kanjani lo nyaka esibhala nawo njengamanje? Umbuzo uthi uyicija kanjani ngomnjalo bezinto ukuthi noma ngaba yikuphi okwenzekayo. Phezu kokuhlela kwakho kodwa ukwazi ukubhana nakho kukuhle kumunci kunjalo. Ngoba nansi la elele khona. Eka Jakobe 4 verse 13 kuya ku 15. Mina nina nithi namuhla noma ngomuso siya kuya kulona noma kulowa yamusa siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze. Anikwazi kwangomuso kuyini ukuphila kweni na? Ngokuba neyinkungu ebonakala isikhashana ibisi nyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siya kwenza lokho nalokho. Ngamanye amazwi ungathembi kuwe. Ungayiqhoshi ngokuthi uhlele kanjani ngokukhaliphile kodwa ncika kuNkulunkulu. Yena uNkulunkulu ukwazi konke, uhlale ethembekile. Uyakuthanda phezu kokuba amagambi angachaza. Uma inkosi ithanda, siphila, siyakwenza lokhu nalokhu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala. Izwi elifresh.